Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșa.
Bine v-am găsit la ediția de luni 25 iulie a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Au intrat în vigoare legile justiției și proprietății.
Chiar și amendate, legile justiției vor sprijini o reformă reală, declară Europei Libere consiliera prezidențială Renate Weber.
24 de morți, 24.000 de miliarde de lei pagube materiale, acesta este bilanțul parțial al ultimelor inundații din România.
Guvernul Alianței DA a depășit tensiunile anticipatelor anunțate, dar a intrat în frământările unei posibile remanieri.
În pagina de politică externă vom vorbi despre cauzele și efectele ultimelor atentate și despre victoria lui Lance Armstrong în turul Franței. În deschidere, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Fregata Regina Maria a sosit astăzi în dana militară a portului Constanța, în prezența președintelui Traian Băsescu și a ministrului apărării Teodor Atanasiu, precum și a unor oficialități britanice și nord-irlandeze. Fregata Regina Maria a fost preluată printr-un acord încheiat în 2003 de România, Marea Britanie și Irlanda de Nord.
Avem obligația, prin sarcinile asumate ca membri NATO, să fim un furnizor de securitate, iar intrarea în serviciu a fregatei Regina Maria consimțește acest lucru.
A declarat președintele Băsescu, adăugând că în prezent România are în Marea Neagră condiții să impună frontiere sigure și, în consecință, are obligația să fie activă în controlul și diminuarea traficului de droguri, persoane și armament. Statele Unite și România ar putea încheia până în septembrie curent un acord care să ofere armatei americane acces extins la până la 5 baze din România. Afirmația a fost făcută de ministrul român al apărării Teodor Atanasiu într-un interviu acordat publicației americane Stars and Stripes. Proiectul de lege privind suspendarea obligativității stagiului militar va fi dezbătut în sesiunea parlamentară din septembrie. Proiectul prevede suspendarea stagiului militar obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2007, dar și înrolarea pe bază de voluntariat a tuturor cetățenilor români, bărbați sau femei. Serviciul militar devine obligatoriu pe durata stării de război, de mobilizare sau de asediu. Președintele Traian Băsescu a declarat că niciun stat democratic nu poate să considere, cităm, la adăpost din calea teroriștilor, însă nu a vrut să comenteze dacă România este pregătită să facă față unei situații determinate de un atac terorist. Băsescu este de părere că, cităm din nou, terorismul este departe de a fi înfrânt, iar orice stat care se îndreaptă către democrație trebuie să-i facă față. Două sate din apropierea stațiunii egiptene Sharm el-Sheikh au fost încercuite de poliție în cadrul operațiunii de depistare a celor care au comis atentatele de acum două zile, soldate cu peste 60 de morți. Agențiile de știri citează surse ale forțelor de securitate egiptene, potrivit cărora doi suspecți se ascund în satele respective. Trei grupări islamiste și-au asumat separat responsabilitatea pentru atacurile cu bombe din Egipt. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a sosit la Bishkek, unde, potrivit ministrului kirghiz de externe, Roza Otunbaeva, va avea convorbiri vizând folosirea de către forțele americane a bazei militare de la aeroportul Manas. Ministrul apărării, Ismail Isakov, a declarat însă Europei Libere că agenda convorbirilor lui Rumsfeld include și alte subiecte de discuție. Nu numai despre baza militară de la aeroportul Manas se va discuta în cursul vizitei lui Donald Rumsfeld, ci și despre probleme economice și de securitate, precum și despre procesul de democrație din Kirghizistan.
Mulțumesc, Edelina Stoian.
Cele mai importante pachete de legi ale guvernării Alianței DA, cele privind reforma justiției și cele legate de restituirea proprietăților naționalizate, au intrat astăzi în vigoare prin publicarea în Monitorul Oficial. Obiecțiile formulate de Curtea Constituțională, după cum se știe, la legile justiției, au adus guvernul tăriceanu aproape în pragul demisii. În cele din urmă însă, legile au fost amendate, pachetul de reforme promulgat.
Un pas important spre reforma adevărată a justiției, ministrul justiției Monica Macovei nu este mulțumită pe deplin și insistă asupra schimbării procurorilor general de la Parchetul Național Anticorupție și de la Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă, are mai multe amănunte.
Pentru șefii din justiție a început numărătoarea inversă. Legile intrate astăzi în vigoare fac posibilă schimbarea procurorului general Ilie Botoș și a șefului PNA Ioana Mărie. Cei doi au fost criticați în repetate rânduri de ministrul justiției pentru ineficiență. Într-un interviu publicat astăzi de un ziar central, Monica Macovei a declarat că se gândește să ceară CSM să facă, citez, o evaluare a șefilor de instanțe și parchete, să vedem cât de eficient funcționează aceste instituții. Citat închis. Eficiența este, potrivit noii legi, unul dintre criteriile după care șefii din magistratură ar putea fi schimbați. Procedura este relativ simplă. Ministrul Justiției va putea să propună președintelui, după consultarea Consiliului Superior al Magistraturii, schimbarea șefilor de la Parchetul General și de la Parchetul Național Anticorupție. Pe de altă parte, noile legi intrate astăzi în vigoare au fost amputate de către Curtea Constituțională și de către PSD de unele prevederi esențiale, cum ar fi organizarea de concursuri și interzicerea cumulului de funcții. În ce privește legile proprietății, ele au stârnit deja proteste reațiilor de proprietari. Maria Teodoru, reprezentanta unei astfel de asociații, ne-a declarat, citez, legile sunt o bătaie de joc inimaginabilă, citat închis. Teodoru susține că, potrivit legii, nu se retrocedează nimic în natură și că imobilele vândute chiriașilor sunt, citez din nou, bun vândute. Legea spune că vor fi retrocedate în natură doar acele imobile unde acum sunt școli, spitale sau sedii de partide. Ori Teodoru spune că e vorba de mai puțin de 5.000 astfel de imobile, în timp ce există peste 120.000 de cereri de restituire în natură. Nemulțumiți sunt și proprietarii care solicită despăgubiri. Există peste 80.000 de cereri în acest sens, însă proprietarii critică metoda propusă, acțiuni la așa numitul fond proprietatea. Dintre cele 100 de firme care compun acest fond, doar câteva sunt rentabile, restul sunt societăți falimentare, ne-a mai spus Maria Teodoru. Pe scurt, proprietarii nu prea au încredere în despăgubiri prin acțiuni și vor restituiri în natură sau bani, ori legea nu prevede niciun leu despăgubiri. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Colegul nostru Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu doamna Renate Weber, consilier prezidențial pe probleme de justiție, pe care a întrebat-o în ce măsură legile amendate ajută realmente la reformarea justiției.
Cu siguranță că ajută. Sunt mai multe aspecte pozitive în aceste modificări legislative care, în mod cert, o să însemne progres. V-aș da un exemplu. Este vorba de experiența, durata, vechimea în magistratură ca să poți să promovezi la o instanță superioară sau la un parchet. Acestea s-au scurtat foarte mult, dar chiar foarte mult. Termenele practic s-au redus la jumătate, ceea ce înseamnă că vom avea parte de judecători și procurori dintre cei care au absolvit facultatea de drept după 90, care au avut chiar și șansa unor masterate sau doctorate. Vom avea șansa să-i vedem la instanțe de grad superior, ceea ce din punctul meu de vedere este un mare câștig.
Când credeți că o variantă a legilor de reformare a justiției apropiată de cea inițială sau chiar cea inițială ar putea fi adoptată și ce ar aduce această variantă?
Două erau elementele care ar fi fost foarte importante pentru o adevărată reformă. Primul se referea la caracterul permanent al membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. La acest moment, doar președintele și vicepreședintele lucrează, ca să zic așa, tot timpul, ceilalți vin doar când sunt ședințe. Asta înseamnă că avem, în ceea ce privește pe ceilalți membri ai CSM, o situație ciudată în care ei în același timp își văd de ședințele lor de judecată, de dosarele pe care le au de rezolvat, și odată pe săptămână sau de două ori vin și la CSM. De altfel și Asociația Magistraților a adresat un apel de onoare, îmi vine să spun, sau la onoarea membrilor CSM, îndemnându-i să aleagă ideea aceasta de caracter permanent al funcției lor în CSM.
Au apărut în ultima vreme apeluri pentru schimbarea conducătorilor a două instituții importante din România. E vorba de Parchetul Național Anticorupție și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Teoretic vorbind, cum pot fi schimbați acești oameni și de ce sau în ce condiții?
Până la acest moment, legea era extrem de ciudată, îmi vine să spun, categoric neacoperitoare, în sensul în care ei puteau să fie schimbați numai dacă CSM considera acest lucru ca o sancțiune disciplinară la adresa acestor persoane. Ori acum, iertați să fie o acțiune disciplinară, știți asta, are o altă dimensiune. Ceea ce interesează în general este performanța unor astfel de instituții. Constituțional nu este niciun fel de problemă pentru că ei fac parte din Ministerul Public. Ministerul Public este sub conducerea Ministrului Justiției, deci nu e o problemă. Singura problemă este una de ordin tehnic, procedural, nu știu să vă spun cum anume va proceda doamna ministru. Înțelesesem că dorește să facă o evaluare a eficienței celor două instituții și în funcție de această evaluare va lua decizia, mă rog, propunerea de schimbare, de menținere, vom vedea care va fi această hotărâre.
Doamna Renate Weber, consiliera prezidențială pe probleme de justiție.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La București a fost astăzi ziua bilanțurilor, efectelor inundațiilor din ultimele săptămâni. În fața Senatului, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat:
din păcate, în urma calamităților din iulie, 24 de oameni și-au pierdut viața.
După care a continuat cu o trecere în revista pagubelor materiale.
Inundațiile, fenomenele meteorologice periculoase și alunecările de teren au produs pagube materiale în peste 575 de localități din 34 de județe, dar cele mai mari prejudicii s-au înregistrat în Vrancea, Bacău, Galați și Brăila.
Declarația în Senat a premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Cu câteva ore înainte, Vasile Blaga, ministrul administrației și de interne, preciza costurile inundațiilor în bani.
23.942 miliarde lei. Deci 24.000 de miliarde, care se adaugă celor 17.600 de miliarde pagube înregistrate în inundațiile din primăvară. Ministerul Transporturilor este cel mai afectat, 9.040 de miliarde nivelul la care se ridică reconstrucția. Aici sunt trecute și casele avariate, distruse, în pericol de prăbușire. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Dezvoltării Rurale, 4.900 miliarde.
A declarat ministrul de interne Blaga la o conferință de presă. Cu mai multe detalii despre bilanțul inundațiilor, Radu Stănescu.
Efectele inundațiilor au fost amplificate de o serie de factori artificiali, precum despăduririle abuzive din ultimii ani, exploatarea irațională a albilor râurilor, utilizarea deficitară a lucrărilor hidrografice și existența unei strategii împotriva dezastrelor complet depășită, a afirmat premierul Călin Popescu-Tăriceanu. În opinia sa, efectele ploilor au fost amplificate și transformate în calamități de o serie de factori artificiali, precum despăduririle abuzive din ultimii ani, exploatarea irațională a albilor râurilor și funcționarea balastierelor fără respectarea normelor de mediu. Valea Trotusului a fost transformată de gratere și de mafia lemnului, care s-a dezvoltat nestingherit în ultimii ani, într-o adevărată vale a plângerii, a afirmat Tăriceanu. Un alt factor negativ a fost, în opinia premierului, proasta exploatare a lucrărilor hidrografice și de amenajare a teritoriului. Tăriceanu a prezentat drept exemplu situația din județul Olt, unde acumulările de apă au fost înfundate și transformate în pescării, revărsându-se și inundând locuințele din zonă în momentul în care au fost înregistrate precipitații torențiale. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În ultimul timp, mulți politicieni reacționează la zvonuri. Zvonuri care capătă greutate tocmai prin faptul că sunt comentate, confirmate sau infirmate de presupușii actori principali. Unii analiști au comentat decizia premierului Tăriceanu, de exemplu, de a nu demisiona, drept semnalul unei colaborări oculte cu PSD. Ceea ce a provocat o reacție de respingere viguroasă din partea președintului Băsescu și una la fel de tăioasă din partea liderului democrat Emil Boc.
Am prefera în locul unei coabitări, repet, la infinit cu PSD-ul, un guvern minoritar pentru a ne putea asuma programul de guvernare pentru care am fost votați. Nu putem să le punem în practică lucrurile scrise acolo, atâta vreme cât coabitarea există cu PSD-ul și la nivelul Parlamentului, și la nivelul teritoriului, și la nivelul multor altor structuri centralizate ale statului.
Consecvent cu cele declarate, Emil Boc a precizat că Partidul Democrat va căuta să impună în Parlament schimbarea celor doi președinți ai camerelor, Adrian Năstase și Nicolae Văcăroi.
Pe de altă parte, o declarație a fostului lider liberal, Teodor Stolojan, că ar fi interesat să revină activ în partid, acum fiind consilier prezidențial, a avut de asemenea efectul unei bulgăre de zăpadă, provocând declarații peste declarații, reuniuni ale conducerii PNL și, în ultima instanță, astăzi, o întrevedere la Palatul Victoria, Tăricianu Stolojan. Corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, are mai multe detalii.
În coaliția de guvernământ, criza politică produce încă destule complicații. Liberali par cei mai afectați, fiindcă nehotărârile premierului Tăricianu s-au răsfrânt asupra partidului. De aceea, mai mulți lideri județeni ai PNL se gândesc să-l înlocuiască pe Călin Popescu Tăricianu cu Teodor Stolojan. Unii l-ar vrea pe Stolojan în fruntea guvernului și Tăricianu la vârful partidului. Alții ar prefera ca primul ministru să-și piardă ambele fotolii. În vreme ce o a treia categorie, care pe moment pare cea mai numeroasă, vor stabilitate și continuitate, adică rămânerea lui Tăricianu atât ca șef al cabinetului, cât și ca lider al PNL. Lucrurile nu sunt bătute în cuie, iar întâlnirea de azi a primului ministru cu Teodor Stolojan, consilier al președintelui Băsescu și fost lider al liberalilor, nu a limpezit apele. Potrivit unui comunicat al PNL, cei doi au ajuns la concluzia că PNL și Alianța DA trebuie întărite, iar Călin Popescu Tăricianu l-a invitat pe Teodor Stolojan să participe în guvern sau în partid la această întărire. Comunicatul oficial al PNL sugerează că cei doi au hotărât să-și rezolve problemele în interiorul partidului, așa după cum stipulează statul. De altfel, membrii PNL au fost amenințați ieri de secretarul general al partidului cu sancțiuni dacă mai fac declarații care ar putea strica imaginea liberalilor. Președintele PNL, Călin Popescu Tăricianu, ar fi vrut să-l convingă pe Teodor Stolojan să-l sprijine. De aceea s-a arătat gata să-i ofere un post de ministru sau o funcție de conducere în partid. Domnul Stolojan a declarat săptămâna trecută că nu poate asista impasibil la pierderea de credibilitate a PNL și organizațiile județene ar trebui să decidă dacă trebuie schimbat ceva în politica și structura partidului. Din PNL citate de presa de la București susțin că mai mult de jumătate din liderii teritoriali s-ar putea alătura lui Stolojan, dar schimbarea lui Tăricianu poate fi făcută doar în urma unui congres extraordinar, care poate fi organizat repede doar dacă majoritatea conducerii îl dorește. Mâine este prevăzută o întâlnire a reprezentanților teritoriali din PNL cu Teodor Stolojan, în urma căreia s-ar putea face o contabilitate a susținătorilor celor două tabere. Nici restul coaliției nu are liniște. Partidul Democrat a cerut urgentarea schimbării președinților Camerei Deputaților și Senatului. Partidul Conservator, cu voturile căruia Adrian Năstase și Nicolae Văcăroi ocupă aceste funcții, nu dorește însă schimbarea celor doi. Emil Boc, președintele PD, i-a avertizat pe conservatori că democrații nu vor niciun fel de coabitare cu PSD și că ar prefera mai degrabă un guvern minoritar decât păstrarea lui Năstase și Văcăroi în fruntea celor două camere ale Parlamentului. Liderul PD consideră că doar așa se va vedea cine este la putere și cine în opoziție. Schimbarea președinților Camerei și Senatului va fi luată în discuție la vârful coaliției de guvernământ, dar este greu de crezut că se vor găsi soluții pentru strângerea majorității necesare fără sprijinul conservatorilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Tensiunile din PNL și poziția un pic nesigură a premierului Tăricianu sunt comentate acum de Neculai Constantin Munteanu.
După ce i s-a reproșat că nu are costume astfel în inundațiile, Călin Popescu Tăricianu a îmbrăcat haine studențești, o cămașă din garderoba lui Iliescu și și-a tras în picioare cizme proletare pentru a se întâlni cu țara. Ca să arate că nu în zadar a renunțat la demisie, premierul a dormit în cadru rustic și a luat un mic dejun frugal pe malul torenților de Nămol. Totul pentru a evita eticheta de arogant pe care o pregătește Traian Băsescu. Până la înfruntarea cu Băsescu, Tăricianu are de înfruntat colegii de partid. A ajuns în fruntea PNL cam întâmplător. Ca și Stolojan, omul de fier atus de valere stoică. Deosebirile dintre cei doi sunt însă maxime. crime. În vreme ce unul se lasă doborât de o durere de cap și renunță la cursa prezidențială la timp pentru ca Traian Băsescu să prindă cursa către Cotroceni, celălalt dă de înțeles că nicio boală nu-l scoate din Palatul Victoria. La o lună după alegeri, cu un om în fruntea guvernului și o bătrână speranță pe postul de consilier la Cotroceni, părea că liberale au câștigat pe toată linia. Puseseră mâna pe putere, restul nu mai conta. E în firea partidului să fie ușor încrezător în propriile putere. Așa a fost în 1991 și în 2000, când a abandonat CDR pentru a merge la urne de unul singur. După un traseu care i-a purtat din infernul opoziției la guvern, Tăriceanu părea încununarea lozincii liberale, prin noi înșine. Doctrina trece însă și prin stomacul flămând al partidului. Pe acolo au trecut și refuzații celorlalte partide. După ultima jumătate de an, liberalii au înghițit mai mult decât pot duce. Foști comuniști, pesediști, peremiști, sindicaliști deghizați în politicieni. O vreme partidul era condus de foștea ghiotanța lui Ion Iliescu, care învățau pe liberali ce înseamnă în lectură marxistă sloganul prin noi înșine. Ajuns în fruntea unui guvern slăbit de erzațul compromiselor, un guvern care pare a reproduce structura pestriță a propriului partid, Tăriceanu a înșelat așteptările unora și la investitură și la demisie. Speriat de posibilitatea alegerilor anticipate, evocate de Traian Băsescu îndată după alegeri, Tăriceanu trebuie să-și apere nu doar poziția în fruntea unei echipe bazată pe o soluție imorală, ci și în fruntea partidului. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Poliția londoneză continuă să-i caute pe cei patru bărbați suspectați de a fi organizat tentativa de atentat de joia trecută din metrou și dintr-un autobuz în Londra. Un apartament a fost căutat astăzi, nimeni nu a fost arestat, dar șeful poliției afirmă că se lucrează contra cronometru, deoarece cei patru atentatori de joi ar putea încerca din nou.
După cum se știe, vineri, poliția britanică l-a împușcat în cap pe Jean-Charles de Meneses, cetățean brazilian, un electrician nevinovat care mergea la serviciu. Ar fi putut fi evitată eroarea, Traian Ungureanu relatează de la Londra.
Cine l-a ucis pe Meneses? Poliția. Răspunsul e însă insuficient. Și poliția și victima au făcut tot ce era posibil pentru a provoca tragedia. Poliția a acționat după manual și a mers până la capăt. Un suspect îmbrăcat gros, poate cu o bombă la brâu, a fost împușcat într-un vagon de metrou. Varianta putea fi câteva zeci de morți în metrou. Și totuși poliția a greșit. La fel a făcut și bietul Meneses. Nu e clar de ce nu s-a oprit la somație și de ce s-a aruncat în metrou. Povestea tragică a acestor neînțelegeri nu are sens decât dacă întrebăm altceva. Ce l-a ucis pe Meneses? Răspunsul lămurește și moartea unui nevinovat și panica polițiștilor. Psihoza, nebunia care plutește prin Londra după măcelul din 7 iulie. Patru teroriști au scăpat joia trecută după ce au ratat atentatele și se ascund undeva. O a cincea bombă a fost găsită într-un tufiș, în nordul Londrei. Pentru cine era pregătită? Londra nu mai e un oraș cu minte. Terorismul a pus capăt logicii și răbdării și face victime chiar fără să mai organizeze atentate. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În timp ce turiștii străini au părăsit cu sutele populara stațiune balneară de la Sharm el-Sheikh după valul de explozii ucigașe, autoritățile egiptene se străduie să identifice pe organizatorii atacurilor. La o conferință de presă, azi dimineață, guvernatorul provinciei Sinai declara că două dintre explozii par să fi fost urmarea unor teroriști sinucigași, ale căror corpuri au fost descoperite. Dar, spunea el, nu toți cei uciși la fața locului au fost identificați și nu se poate spune dacă teroriștii au fost egipteni sau străini. Între timp, gruparea Mujahedin Egipt a postat pe internet o declarație afirmând că ținta explozilor ar fi fost turiști israelieni în vacanță în stațiune. Organizația dă și numele a 5 persoane care ar fi executat atacurile. Ceva mai devreme, alte două organizații islamiste, cunoscute pentru legături cu rețeaua Al-Qaeda, au pretins a fi responsabile pentru atentate. Poliția egipteană este în căutare a 6 tineri pakistanezi care ar fi dispărut dintr-un hotel, lăsându-și pașapoartele la recepție. Fotografiile lor au fost difuzate în zona stațiunii balneare, până acum fără succes aparent. Pentru o serie de experți internaționali, autoritățile egiptene încearcă să dea impresia, cel puțin, a unei eficiențe pentru a limita pagubele imense cauzate industriei turismului și, pe un plan mai larg, economiei. Dar toți își manifestă îndoiala că operațiunile de securitate, identice a celor efectuate cu ocazia atacului terorist precedent de la Taba, vor avea efecte reale.
Alegeri repetate, alegeri eșuate din nou. Așa pot fi rezumate alegerile de duminică pentru primăria Chișinăului, care din nou nu au fost validate. Față de 10 iulie, ieri nu s-au mai prezentat decât 19,7% din elector sau cu 8% mai puțin. Elena Cioina relatează.
De data aceasta, în cursa pentru primar au rămas doar doi concurenți, Zinaida Greceanei din partea Partidului Comuniștilor și Valeri Climenco din partea blocului electoral Patria Rodina Ravnopravie. Alți 8 candidați înscriși inițial în cursă s-au retras invocând diverse motive, între care perioada nepotrivită aleasă pentru organizarea scrutinului. Consiliul Electoral Municipal a anunțat că Zinaida Greceanei a acumulat 87,78% din voturi, față de 50,15% la scrutinul din 10 iulie și Valerii Climenco 12,22% față de 3,76% la alegerile locale de acum două săptămâni. Conform codului electoral, alegerile pot fi validate în cazul în care la urne s-au prezentat cel puțin o treime din numărul total de alegători înscriși pe listele electorale. Tot codul electoral spune că cecul urmează să stabilească data alegerilor noi, citesc, cu cel puțin 60 de zile înainte de ziua alegerilor.
Mâine am să ne întrunim Comisia Electorală Centrală. Totuși, oleacă, cred că trebuie de dat regaz alegătorului.
Comisia Electorală trebuie să anunțe data alegerilor în decurs de două luni.
Nu. Noi putem și să le numim și mâine, putem să le numim și mai târziu. Trebuie problema aceasta de văzut, de cântărit, ca să nu se primească ca unii să lege cu problemele climaterice sau mă știu ce acolo.
Petru Răileanu, președintele Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău.
Lance Armstrong a câștigat pentru a 7-a oară turul Franței. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce ecou are această istorică serie de victorii în America.
Milioane de americani au fost ieri dimineața cu ochii pe capitala Franței, unde texanul Lance Armstrong scria istorie de pe bicicleta sa. Cariera ciclistului american vă este fără îndoială cunoscută. Armstrong a fost un atlet de talent de la vârste foarte fragede, apoi a suferit de cancer, a fost tratat cu succes și apoi prin efort supraomenesc a reușit să ajungă în elita sportului și să câștige cea mai prestigioasă cursă ciclistă din lume de 7 ori. Și doar cine a făcut sport de performanță înțelege cât efort și câte sacrificii presupune o astfel de performanță.
Ce va face acum Lance Armstrong după încheierea carierei lui de sportiv profesionist?
Senatorul, fost candidat prezidențial și ciclist amator pasionat John Kerry, care s-a aflat ieri la Paris pentru a-și urmări și fericita compatriotul, a spus că politica ar putea fi opțiune pentru Armstrong, dată fiind maniera în care acesta a înțeles să se dedice cu toată energia, nu doar sportului, ci și unor cauze cu mare impact, cum este lupta împotriva cancerului. Sper că dacă va alege politica, o va face pentru partidul potrivit, a adăugat Kerry, care este democrat. Cineva relata însă tot ieri o întâmplare care spune multe despre potențialul politician Armstrong. La o întâlnire din timpul campaniilor sale anti-cancer, un admirator l-a întrebat ce rol a jucat credința în Dumnezeu în victoria sa împotriva necruțătoarei maladii. Ce ocazie pentru ciclist să-și afirme apăsat credința într-o Americă în care religia se identifică din ce în ce mai mult cu valorile morale și cu succesul politic. Armstrong a spus însă, fiecare om crede în ceea ce consideră de cuvință. Eu am învins cancerul pentru că am crezut în chimioterapie, tratament și progresele științei.
Altfel spus, nu pare dispus să sacrifice adevărul pe altarul succesului. Poate politica nu este totuși vocația acestui campion.
Se poate reuși în politică și fără demagogie, asta în ciuda a ceea ce par să creadă unii dispuși să se facă frate cu diavolul până când trec ceea ce ei cred că este punte. Cei care ne ascultă știu la ce mă refer. Armstrong are șanse să reușească și în politică pentru că credibilitatea lui este construită pe baze solide, nu pe conjuncturi dubioase. Privind finalul cursei, mă gândeam și la campania președintelui Băsescu pentru ca românii să creadă mai mult în propriul potențial, să devină optimiști. Asta după ce an de rândul mulți au încercat și mai încearcă încă să convingă populația României că se află iremediabil pe partea nefericită a istoriei. Se spunea la o recentă conferință la București că până nu demult românii se mândreau doar cu sportivi de mare succes. succes și că gloria sportivă ar trebui acum să se extindă și către alte domenii. Foarte adevărat. Privindu-l pe Armstrong la sfârșit de carieră, poți înțelege că un om care crede în propriul potențial sau un popor care crede, are capacitatea să învingă fie și circumstanțe foarte nefavorabile. Dar a lărgi sfera optimismului public dincolo de sport nu înseamnă a neglija, așa cum se întâmplă în România, sursa de inspirație a milioane de copii și adulți care încă vor să vadă sportivi români în fruntea ierarhiei mondiale, ca un simbol, nu singurul, al forței unei națiuni. Ori în România, anilor din urmă, cu câteva excepții notabile, gimnastica fiind una dintre ele, sporturi populare și de tradiție au ajuns la periferie, între acestea handbalul, voleiul sau rugbyul. Fotbalul a încăput pe mâna unor personaje de o moralitate și calificare periferice și a devenit nimic altceva decât simbolul unei societăți corupte și sistemului ticăloșit. Românii nu vor crede că societatea este pe cale de însănătoșie și nu vor deveni mai optimiști cât timp activitatea de timp liber cu cea mai mare vizibilitate nu va fi fost curățată de necinste, incompetență, aroganță, invective și violență. Campania vizând stimularea optimismului național oriunde în lume nu poate face abstracție de fenomenul Lance Armstrong, adică de modele în stare să îndrepte minți tinere în direcția către care țara aspiră sau ar